Наистина на 25-ти се излива един страхотен дъжд, който вали от 1 часа вечерта до 7 сутринта. Вследствие на което се получава едно сериозно повишаване на нивото на река Хасковска и вследствие на което се струпва вода в улиците, които са в най-ниската част на града. Най-ниската част на града е булевард България, който е от двете страни на реката. И тъй като капацитета не винаги е възможен, тъй като една река, тя има капацитет да кажем 100. А когато се излее дъжд 200, естествено, че тя няма да може да поеме веднага нещата и тази вода ще тръгне по улиците. Това сме го виждали и друг път. Но тук се получи едно повишаване на водата, което беше до голяма степен очудващо. Но от моя гледна точка не е очудващо, тъй като мен ми нямаше него ден, не можах да се прибира, тъй като бях на остров Тасос и фериботите бяха спрени, тъй като имаше буря там. Но поддържах връзка почти през 3-40 минути с господин Желев, защото тук държа да спомена, че в 6 часа сутринта беше създаден кризисен щаб, начало с господин Желев, в който участваха институциите гражданска защита, пожарна, полиция, екопрогрес и всички наши служители, които отговарят за сигурността в града. Този щаб създаде необходимите условия за действие и за навременно отпушване на някои шахти, ако са били запушени. Мисля, че хората на екопрогрес бяха по улиците. И мога да ви кажа, че целият поток беше някъде около 40-50 минути. Но тук има едно нещо много, много интересно. Водата се покачи рязко. Тоест имаше вълна. Която вълна се е забелязала от жители, които са живеели в района на градската градина. И в тая вълна имаше и риби. Хасовска река риби няма. И като погледнем, тъй като аз имам тук едни данни от метрологията, в Хасково на 25-ти за тези няколко часа са паднали 86 литра на квадратен метър. В същото време в минерални падини падат 72 литра. А знаете, че голяма част от водосбора в минерални бани плюс Аида идва и минава през река Хасковска. Но преминава през язовир Сираково. И тук вече излиза въпроса, дали язовир Сираково не е бил изпуснат в този момент, за да се получи приливна вълна. И тази приливна вълна да създаде напрежение в ония рибарник, който се скъса, не целия, а този, който е втория рибарник, който се скъса. Тъй като една стена се къса, когато има приливна вълна. Когато е равномерно, не може да се скъса. Аз мисля, че прокуратурата се занимава с това нещо в момента и тя ще установи каква е причината. Тук интересното е това, че до голяма степен всички се юрнаха да доказват, че виждате ли съоръженията над реката били причината тя да се разлее. Тя не се разля, а при нея водата не можа да се влее, защото капацитета е ограничен. И ако имаха желание тези, които надуваха свирката, да отидат да видят съоръженията, защото тук най-вече се атакува съоръженията, които са построени по времето на инженер Иванов, защото все пак аз съм строителен инженер, не го забравяйте, че те са били причината това да стане. И ако бяха се направили труда да отидат да снимат тези съоръжения, да видят, че те са над горната кота на самата река. А старите мостове, които съществуват и са три преди там, където преля водата, и техните гради висят метри, метри и половина надолу. И ако имало някакво спиране на водата в реката, са били причина точно тези гради. А не колоните, както се опитват някои, защото тези мостове си имат също колони от десетки години. И ако вземем да смятаме процентното отношение, което е проценти, кое е закрило повече площ в водното корито, колоната, която се намира, или градите, мисля, че ще се стигне до един извод. Но тук тенденцията е ясна. Аз съм я свикнал, даже до голяма степен ми е любопитно какво ще излезе заключението. Даже имаше някои много явно обслужващи хора в областта, които набързо намериха и писма, показаха, разказаха. Плюс това документите, които трябваше да се покажат, трябваше да се покажат до край. Защото там има изследвания, има показни документи, които са взети от Министерството на екологията, взети са и от Института по хидрология, и да се види, че спора до голяма степен беше за собствеността, а не за начина на застрояване. Толкова по този въпрос. Има си вещи лица, има си специалисти, ще докажат. Но защо така никой не написа за тая вълна? Че е имало вълна И за минути, може би 10-15 минути, водата се е покачила със съответното ниво. 60-70, нека да бъде и метър. И за 40 минути тази вода се е отекла. Значи пропускателната възможност на реката е добра. Още повече ние почистихме и в горната част, и в долната част. Не сме я изоставили. Но тук искам и нещо друго да кажа. Ще ви покажа една графика. Това е част от доказателство. Виждате ли как се движи дъжда? Изведнъж на 25 в 1 часа, гледайте какъв е интензитет. 10 литра на час на квадратен метър. Гледайте какво става. До 7 часа. Кое може да спаси? Кое съоръжение може да спаси това нещо? Плюс това, съгласно заключението на специалистите, водосборната зона, която идва от Кенан, от Бадема, от Куба, всичко това отгоре, червена стена, стадиона, нивите зад стадиона дори, от гледна точка на нивелацията, всичката тази вода се струпва долу, ниско, някъде в района около градската градина. И може би се виждаше в една от снимките, аз забелязах един вестник, имаше как водата прелива през улицата и влиза в... Част от причината на това нещо е и факта, че нашия воден цикъл не беше уважен и не беше финансиран. Защото тогава много от тези води, имам предвид Бадема, имам предвид Кенана, имам предвид Орфей, имам предвид Куба, щяха да отидат в помощната канализация, големия колектор, който да изведе извън града. И във връзка с това, тъй като въпросът ми се задава от ГЕРБ, искам да им покажа един документ, с който ние на 20 февруари 2012 година сме внесли проекта за водния цикъл да бъде одобрен. И получаваме отговор на 11 ноември 2013 година с текст «Гледайте се работата». Виновни няма. Ние сме виновните. Кмета особено. Пък ми подхожда. Вече колко? 15 години. Явно ми подхожда да съм виновен. Така, втората точка е защо не е било обявено бедствено положение. Може ли този, който е писал тук, да ми обясни какво разбира като реакция след като се обяви бедствено положение? Така, като обявим бедствено положение, какво ще стане? Някой знае какво ще стане?
Институциите, които са отговорни за защита.
Те са вече свикани. Има протокол за това, в 6 часа сутринта са свикани. Да, и тя ще дойде след колко минути, 20-30, и на 40-та минута наводнението е приключено. Вижте, бедствено положение се вика, когато бедствието е трайно. Когато трябва да се вкарат тежки машини, за да се отбие, да се отвори нещо. Така както гледаме в другите населени места, камъни и дърве и какво ли не, и къщи се отнасят, още повече тук работи щаб с хора, които това им е работата. Защото една гражданска защита, точно това е работа. На пожарната, точно това е работа. Даже аз имах един разговор с господин Николов в София, той ми каза, всичко, което е необходимо, ние ще го дадем. И така направиха. Пожарникарите отидаха, взеха децата от дома Сен Златаров, принесоха ги в общежитията и ето, една опасност беше изчезнала. Така че бедственото положение само по себе си не решава нещата. То само ги осложнява от процесуална гледна точка, защото трябва да уведомиме този, пък той да уведомиме онзи, пък третия, четвъртия и накрая да кажат, знаете ли какво ще кажат? Поправите се. Точно това ще кажат. И ето сега, както е Бургас, какво направиха Бургас, като направиха бедствено положение? Нищо. Даже жертви имат хората, за съжаление. Но там жертвите са от глупост, понеже са тръгнали срещу водата. Така, колко пъти там ги заливат? 4-5 пъти ги заливат. И сега казват, трябва ни 1,5 милиона. Ами ние, когато тръгнахме да възстановяваме пътищата за Родопи, за Любеново, за това, какво ни отпуснаха? 13 хиляди лева. Това е за всичките години. Е това какво е? И само ние ли сме виновни? Аз не обвинявам никой. Край на краищата, дали на тия, да дадат и на уния. Ама не. И затова, мисля, че това е не нужно да се обявява бедствено положение, когато функционират всички онези институции, които това им е работата. Защото бедственото положение само по себе се обявява по някакъв начин. Било визуален, било звуков, което почва да създава паника. А паниката е онова, което е най-необходимо в даден момент. Просто трябва да се мисли трезво. Какво да се направи, как да се направи. Последното. Какви са мерките, които трябва да се предприемат, за да се избегнат опасностите от повторно на подобно природно бедствие в общината? Мерките са едни. Отидете сега всичките тук в църквата, запалвате по една свещ и почвате да се молите. Защото това са мерките. Другите мерки са, ей сега като се ситуира правителството, този нашия проект, който е техническа помощ, 1 милион струваше, е Министерството на екологията, всички от тези, които имат някакъв властови контакт, да съдействат, да бъде финансирано и до година-две ние да имаме един допълнителен голям колектор, който обикновено е 2 метра, който да е успорен с реката и да поеме част от водите. Защото ако имахме този колектор, по-добро, че щеше да има подземен колектор, който щеше да поеме водите от Бяло море и нагоре, от тази страна щеше да имаше колектори, които ще да се съединят и да излезнат извън града. Понеже тук има и още нещо, селата. Така, селата Клококлица и Добрич, което не е в наша община, бяха наводнени също. Така, защо беше наводнено Клококлица? Ще ви кажа, защото се скъси язовир. Никой не се заинтересува кой е язовира, на кого е и къде се намира. Поинтересувайте се, къде е язовира, на кого е, законен ли е, защото аз ти казвам, че не е законен. Той се скъса и той наводни тези две села. Плюс падна ли е голям дъжд. Ето това е.